Αρχίσαμε λοιπόν πέρυσι μια σειρά μαθημάτων με γενικό θέμα οι αλήθειες της πίστεως. Η σειρά μαθημάτων αυτή προέκυψε από την ανάγκη ότι έχουμε όλοι ανάγκη ενός είδους επανευαγγελισμού. Να ξαναμάθουμε τι πιστεύουμε. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε στα σχολεία είναι ελάχιστα από το μάθημα των θρησκευτικών. Ελάχιστα στοιχεία έχουν από τις οικογένειές τους. Ορισμένοι που έχουν ενδιαφέροντα εκκλησιαστικά και πνευματικά τα πλουτίζουν αυτά με τους πνευματικούς τους, παρακολουθώντας άλλες εκδηλώσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει μία συστηματική παρουσίαση του τι πιστεύουμε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, αρχίσαμε από πέρυσι εδώ, να παρουσιάσουμε τις μεγάλες αλήθειες της πίστεώς μας. Πέρυσι, όπως ενθυμίστε, κάναμε μερικά εισαγωγικά μαθήματα που είχαν σχέση με τις πηγές της πίστεως, με την Αγία Γραφή, με την Ιερά Παράδοση, με τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, τα σχετικά προβλήματα κλπ. Με τους πατέρες της Εκκλησίας κάναμε μία αναφορά. Και αρχίζουμε από σήμερα να ασχολούμαστε με τα κατεξοχήν θέματα της πίστεώς μας. Ένα από τα οποία το πρώτο, το κύριο, το ογκώδες θέμα, είναι ο Θεός. Η ύπαρξη του Θεού, ο Τριαδικός Θεός και όλα τα προβλήματα και τα θέματα και τα ερωτήματα που έχουν σχέση με τη θεότητα. Η ύπαρξη του Θεού και η σχέση του Θεού με τον κόσμο και με τον άνθρωπο απασχόλησαν όχι μόνο την θεολογική σκέψη σε όλους τους αιώνες, αλλά ακόμη και τους φιλοσόφους. Γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του τίνει και ρέπει προς την θεότητα και ορμά προς την θεότητα. Έχει φυτέψει, ο Θεός έχει εμφυτέψει μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτήν την λαχτάρα και αυτήν την επιθυμία για να στρέφεται ο άνθρωπος προς την θεότητα. Ασχέτως αν αυτή η επιθυμία και αυτή η λαχτάρα καταπνίγεται από τις ανθρώπινες κακίες, από την ανθρώπινη αμέλεια. Πάντως είναι φυτεμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτή η λαχτάρα για την θεότητα. Όπως επίσης και η λαχτάρα να βρει ο άνθρωπος την αλήθεια και την απόλυτη αλήθεια. Και απόλυτη βέβαια αλήθεια είναι ο Θεός. Ενθυμίστε όταν παρουσιάστηκε ο Κύριος ο Χριστός μπροστά στον Πιλάτο, έγινε ένας πολύ όμορφος διάλογος ανάμεσα στον Πιλάτο και στον Χριστό. Ο Πιλάτος είπε στον Χριστό, «Ουκούν βασιλεύσει εσύ». Λοιπόν, είσαι βασιλιάς εσύ. Απεκρίθη ο Ιησούς, «Συ λέγεις ότι βασιλεύσει μη εγώ. Εγώ εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμο ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Εσύ λες ότι εγώ είμαι βασιλιάς. Εγώ ήρθα στον κόσμο για να αποκαλύψω την αλήθεια, να γίνω μάρτης, να μαρτυρήσω, όχι να μαρτυρήσω με θάνατο, να διδάξω, να μαρτυρήσω, να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια. Πας ο όν εκ της αληθείας, ακούει μου τη φωνή. Και όποιος κατάγεται από αυτόν τον χώρο της αληθείας και ψάχνει για την αλήθεια, αυτός ακούει την φωνή μου», είπε ο Χριστός. Και ακούγοντας αυτά τα περί αληθείας ο Πιλάτος, υπέβαλε αυτό το ερώτημα το συγχρονιστικό που απασχολεί και την φιλοσοφική και τη θεολογική σκέψη. «Τι έστει την αλήθεια», σιγομουρμούρισε ο Πιλάτος όταν είπε ο Χριστός αυτά για την αλήθεια. «Εσύ τα λέει αλήθεια, τι έστει την αλήθεια». Και όπως έχουν παρατηρήσει και άλλοι διανοητέ, αυτό το «τι έστει την αλήθεια» που παραπέμπει σε πράγμα θα πρέπει να αλλάξει. Γιατί η αλήθεια δεν είναι αντικείμενο, η αλήθεια είναι πρόσωπο. Όχι τι έστειν η αλήθεια, τις έστειν η αλήθεια, ποιος είναι η αλήθεια. Και βέβαια η αλήθεια, η μοναδική αλήθεια είναι μόνο ο Χριστός και ο Θεός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και ο Θεός είναι επίσης η μοναδική αλήθεια. Υπάρχουν μερικά θαυμάσια πορεία σχετικώς με το θέμα αυτό, ότι οι άνθρωποι στρέφονται προς την αλήθεια και αφού ο Θεός είναι η αλήθεια, οι άνθρωποι στρέφονται εκ φύσεως προς τον Θεό και προς την αλήθεια. Επιθυμίζω εδώ πολύ σύντομα, μπορεί κανένας να ραβιάσει εδώ δεκάδες χωρίων, αυτή την αγάπη του Αποστόλου Παύλου, τι μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Υπάρχει μέσα μας μία αγάπη, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Του Αγίου Ιγνατίου επίσης, του Επισκόπου Αντιοχίας, ο αιμός έρος εστάβρωται. Τέτοια κλίση νιώθουν ορισμένοι άνθρωποι πρικισμένοι προς τον Θεό, ώστε ερωτεύονται τον Θεό πολύ θερμότερα και πολύ υψηλότερα από ότι οι ανθρώπινοι έρωτες. Ο αιμός έρος εστάβρωται. Ο έρωτάς μου σταυρώθηκε, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, και πηγαίνει και μαρτυρεί και τον τρώνε τα θηρία στη Ρώμη, μόνο και μόνο για να βρεθεί κοντά στον Θεό τον οποίον αγαπούσε. Ο αιμός έρος εστάβρωται. Και ενώ προσπαθούσαν να βάλουν μέσα στη Ρώμη για να τον σώσουν, εκείνος είπε: αφήστε τα αυτά, εγώ θέλω να μαρτυρήσω, διότι ο αιμός έρος εστάβρωται. Ο Μέγας Βασίλειος δε επίσης έχει ένα θαυμάσιο χωρίο για αυτήν την τάση του ανθρώπου προς την θεότητα. Ούτω μενούν φυσικώς επιθυμητικοί των καλών οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι φυσικώς είναι επιθυμητικοί των καλών. Από τη φύση τους οι άνθρωποι επιθυμούν τα καλά. Αν πάρετε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ανακατεύτηκε πολύ με την κοινωνία για να χαλάσει, είναι καλός. Προθέσεις με την Πρεσβυτέρα επισκεφτήκαμε ένα χωριό ορεινό. Και μας έκανε εντύπωση και ότι συναντήσαμε έναν νέο ηλικίας 15 ετών, πάνω στο πρόσωπο του οποίου ήταν ζωγραφισμένο και είχε βγει αγνός από τη φύση. Το πρόσωπο του έλαμπε στα βουνά εκεί, μόσχη και πρόβατα κτλ. Δεν έχει χαλάσει την φύση του. Ούτω μένουν φυσικώς επιθυμητικοί των καλών οι άνθρωποι, κυρίως δε καλών και αγαπητών των αγαθών. Αλλά το κυρίως καλό και το αγαπητό είναι το αγαθό. Αγαθών δε ο Θεός. Πάνω όμως από όλα τα αγαθά είναι ο Θεός. Αγαθού δε πάντα ευφύεται. Το αγαθό όμως το επιθυμούν όλα. Θεού άρα πάντα ευφύεται. Επομένως όλοι και όλα τίνουν προς το Θεό. Θεού άρα πάντα ευφύεται. Αφού το κατεξοχήν καλό και το κατεξοχήν αγαθό είναι ο Θεός, και αφού ο άνθρωπος από τη φύση του στρέφεται προς το καλό, εκτός αν έχει διαφθαρεί, επομένως όλοι στρέφονται προς το Θεό. Θεού άρα πάντα ευφύεται. Και είναι επίσης πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει και ο Ιερός Αυγουστίνος. Θυμάμαι, μας το επαναλάμβανε πολύ συχνά, επειδή δεν έχω και την ακριβή παραπομπή εδώ, το θυμάμαι που μας το έλεγε πολύ συχνά στη θεολογική σχολή ένας καθηγητής στην Αθήνα, τώρα ομότιμος, συνεργαθήτας και φιλοσοφία, ο καθηγητής Αβάγγελος Θεοδόρου, ο οποίος αναφερόμενος στον Αυγουστίνο έλεγε, ανήσυχος έλεγε ο Αυγουστίνος, ανήσυχος Θεέ μου είναι η ψυχή μου μέχρι ότου αναπαυθεί η σε. Η ψυχή μου, Θεέ μου, είναι ανήσυχος μέχρι που να αναπαυθεί σε σένα. Σημειωτέων δε ότι ο Ιερός Αυγουστίνος πριν γνωρίσει τον Θεό και πριν αγαπήσει τον Θεό, για να λέει τα λόγια αυτά, ήταν ένας φιλόσοφος ορθολογιστής, λογοκράτης, ο οποίος όμως ελκύστηκε από την αγάπη του Θεού και αφιερώθηκε στη συνέχεια στον Θεό. Αλλά και έξω από τον χριστιανισμό, ο Πλάτων στο συμπόσιο του, και οι φιλόλογοι και οι θεολόγοι και οι άλλοι αναγνωρίζουν το θαυμάσιο έργο αυτό του Πλάτων ως συμπόσιο, όπου εκεί ο Πλάτων έχει βέβαια και επιλείψιμα στοιχεία, αλλά εν πάση περιπτώσει το έργο αυτού συμπόσιο είναι να δείξει πως η ψυχή, πως ο άνθρωπος ξεφεύγει σιγά σιγά από τους επίγειους έρωτες, από τους έρωτες των σωμάτων, των ανθρωπίνων, και καταλήγει τελικώς στον κατεξοχήν έρωτα, στο έρωτα της ιδέας του αγαθού. Αυτό είναι το τέρμα και ο σκοπός του συμποσίου, της συζητήσεως που κάνει ο Πλάτων στο έργο του αυτό. Ότι οι άνθρωποι ξεκινούν από χαμηλούς έρωτες, από ανθρώπινους έρωτες, από σαρκικούς έρωτες, για να φτάσουν τελικά σε έναν πολύ υψηλό έρωτα, στον έρωτα της ιδέας του αγαθού, στον έρωτα του Θεού. Αυτό μάλιστα το έργο του Πλάτων στο συμπόσιο το μιμήθηκε και ένας χριστιανός συγγραφέας, ο Μεθόδιος Ολύμπου, και έγραψε ένα παρόμοιο έργο, «Συμπόσιο υπερ η αγνίας». όπως το έργο αυτό ο Μεθόδιος Ολύμπου, μιμούμενος τον Πλάτωνα, παρουσιάζει αυτόν τον έρωτα προς τον Θεό πλέον, όχι την ιδέα του αγαθού, να πραγματοποιείται κυρίως από εκείνους οι οποίοι διαλέγουν τον παρθενικό βίο, από εκείνους οι οποίοι διαλέγουν την μοναχική ζωή. Εκείνοι είναι αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν όλα για να αφιερωθούν στην αγάπη του Θεού. Στον χώρο δε επίσης της Εκκλησιαστικής Γραμματείας, απλώς να μνημονεύσω εδώ ότι υπάρχει ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μια πολύ μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας, Άγιος, τώρα δε κάπου στην Αττική έχει ιδρυθεί και μοναστήρι προς τιμή του Σιμεών, του νέου θεολόγου, ο οποίος έχει γράψει ένα περίφημο έργο, «Έρωτες θείων ύμνων» ή «Ύμνη θείων ερώτων». Φοβερό έργο, αν το διαβάσει κανένας, αποσπάσματα από το έργο αυτό διαβάζει και η Εκκλησία μας στην ακολουθία της μεταλήψεως. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ουράνιο φυτό. Έχει τις λίδες εδώ στη γη, αλλά τα κλαδιά του είναι απλωμένα προς τον ουρανό. «Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει», λέει ο Απόστολος Παύλος. Η δική μας η πατρίδα, η δική μας η πολιτεία δεν είναι εδώ, είναι εκεί. Γι' αυτό και ο χριστιανός, όσο αποσπάται από τα εθνικά, από τα πατριωτικά, από τα οικογενειακά, από όλα αυτά που για μερικούς θεωρούνται ότι είναι δείγμα τελειότητος, αγαπούμε την πατρίδα, αγαπούμε το έθνος, αλλά πάνω από όλα αυτά είναι η ουράνια πατρίδα μας. Και το λέω πολύ συχνά για τον εαυτό μου. Βρέθηκα προημερών σε μία συνάντηση εκεί προσώπων, οι οποίοι με γνώριζαν πριν γίνω ιερεύς. Και μου λένε, Πάτερ Θεόδωρε, μας φαίνεται περίεργη τώρα αυτή η στάση σας, γιατί ξέραμε πως παρά ήσασταν πατριώτης. Και τώρα είμαι πατριώτης. Αλλά αυτά ιεραρχούνται. Και πάνω τώρα από την τωρινή την πατρίδα μας είναι η ουράνια πατρίδα μας. Η μόνη το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Τα άνω φρονούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μην τα επιτυχήσετε. Αυτό δεν έχει σημασία και στη στάση την οποία παίρνουμε πολλές φορές ακόμη σε ποικίλα θέματα. Τα θέματα νόμων και τα λοιπά, όλα αυτά. Πιο πολύ μας ενδιαφέρουν εκείνα και όχι αυτά εδώ. Δεν σημαίνει πως τα αμερούμε όλα αυτά εδώ. Ο Μέγας Βασίλειος επίσης στο θέμα αυτό ότι ο άνθρωπος τίνει προς τον ουρανό, είναι ουράνιο φυτό, έχει ένα θαυμάσιο χωρίο. Το μνημόνευσα κι άλλη φορά, θα το ξαναπώ όμως εδώ. Και λέει τα εξής. Όρφιον έπλασε μόνον των ζώων των άνθρωπων. Ο Θεός από όλα τα ζώα έπλασε μόνον τον άνθρωπο όρθιο. Ειν εξ αυτού του σχήματος ειδής, για να μάθεις από το σχήμα αυτό του ανθρώπου το όρθιο, ότι εκ της άνωθεν συγγενείας εστίν η ζωή σου. Για να μάθεις εσύ ότι συγγενεύεις με τα άνω. Τα μέργα τετράποδα πάντα προς την γην βλέπει και προς την γαστέρα νένευκεν. Τα τετράποδα όλα βλέπουν προς τη γη και το μέλημά τους είναι η κοιλιά τους. Γι' αυτό και όπως άλλη φορά είπα, μερικά από τα ζώα έχουν και πολύ μεγάλες κοιλιές. Ανθρώπου δε ετοίμοι προς ουρανών η πορεία. Τον άνθρωπο όμως είναι έτοιμη η πορεία προς τον ουρανό. Το σχήμα του δείχνει πως η πορεία του είναι προς τον ουρανό. Ώστε μη σχολάζειν γαστρή, ώστε να μην ασχολείται με την κοιλιά του. Στην ασκητική δεγραμματεία ένας από τους τόπους που υπάρχει είναι να στενέψουμε την κοιλιά μας. Ακούγονται περίεργα λίγο και μερικοί χαμογελούν. Αλλά δεν είναι άγιοι αυτά. Οι άγιοι λένε όσο μπορούμε να μικρύνουμε την κοιλιά μας. Την μικρύνουμε. Ώστε μη σχολάζειν γαστρή. Τώρα όμως βλέπετε το θέμα ιδιαίτερα το καλοκαίρι των ανδρών. Των στερουμένων και της τυχιόμους περιβολής με τις γαστέρες προπεταμένες. Τα τετράγωνα προς την γη νέβη και προς την γαστέρα νένευκε. Ώστε μη σχολάζειν γαστρή μη δε της υπογαστέρα πάθεση. Ούτε με τα πάθη που είναι κάτω, και εννοούνται πια πάθη αυτά. Αλλά όλοι έχουν την ορμή προς την άνω πορεία. Γι' αυτό λοιπόν το σχήμα μας είναι όρθιο, ώστε όλη μας η ορμή να είναι προς την άνω πορεία, προς τον ουρανό. Αυτό είναι από ένα έργο του Μεγάλου Βασιλείου. Εις το πρόσεχε σε αυτό. Παρά τα αυτά, παρά το ότι υπάρχει αυτή η φυσική τάση και η φυσική κορυμή του ανθρώπου προς την αλήθεια, προς την θεότητα, προς τον ουρανό, από την φύση ο Θεός μας έχει βάλει αυτή την τάση, εν τούτοις πολλές φορές αυτή η τάση σβήνει, ξεχνιέται και είναι περίεργο πραγματικά και λυπηρό να διαπιστώνει κανένας ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, τους αδελφούς μας, έχουν ξεχάσει παντελώς αυτές τις έννοιες και ασχολούνται μόνο με τα γήινα, καθόλου με το Θεό και με τη θεότητα και με τα ουράνια. Έχει ξεχαστεί αυτή η διάσταση που είναι φυσική μέσα στον άνθρωπο και ασχολούνται με τον νου τους, με πολλά άλλα, με επιστήμες, με το ένα, με το άλλο, ψάχνοντας να βρουν την αλήθεια, πολλές φορές ακόμη και με τρόπους όχι επιτρεπτούς. Και ο μόνος στόχος για τον οποίο ο Θεός μας έδωσε τον νου. Γιατί ο Θεός μας έδωσε τον νου και την λογική? Γιατί ο Θεός δεν έδωσε στα ζώα τον νου και έδωσε σε εμάς τον νου? Μας έδωσε άραγε τον νου ο Θεός για να κάνουμε τεχνολογία και να καταστρέφουμε τον κόσμο και να κάνουμε όπλα και να κάνουμε πολέμους και να σκοτώνει ένας τον άλλον με τις πονηρίες μας και με τις εξυπνάδες μας? Γι' αυτό μας έδωσε ο Θεός τον νου. Και να μεταβάλουμε τον κόσμο από αγγελικό κόσμο σε δαιμονικό κόσμο. Ο Θεός μας έδωσε τον νου. Και υπάρχει επίσης εδώ μια θαυμασία ανάλυση. Παρακείου είναι σε κτήση ότι επικαλούμαστε πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι συγχρόνως είναι και επιστήμονες. Ο Μέγας Βασίλειος είναι πανεπιστήμων. Μπροστά του οχριούν σημερινοί επιστήμονες. Άκουσα από πολλών ετών καθηγητή της ιατρικής να παρουσιάζει τον Μέγα Βασίλειο ως ιατρό. Ήταν και ιατρός ο Μέγας Βασίλειος. Με ιατρικές γνώσεις και σπουδές που θα τις ζήτευαν σήμερα οι καλύτεροι γιατροί. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν, ο οποίος σπούδασε στις καλύτερες σχολές και στα καλύτερα πανεπιστήμια του καιρού του, στην Αθήνα, στην Κεσάρια, στην Αλεξάνδρεια, ό,τι υψηλότερο υπήρχε την εποχή εκείνη, μας λέει τα εξής για το πώς χρησιμοποιούν λάθος οι άνθρωποι τον νου τους αντί να τον στρέφουν προς τον Θεό. Απαντά σε έναν επίσκοπο, τον Αμφιλόχιο, ο οποίος τον ρωτάει. Αμφιλόχιο επισκόπο ερωτήσαντι. Τον επίσκοπο Αμφιλόχιο που ρώτησε. Τον ρώτησα κάτι για αυτό το θέμα. Πρέπει να μην ασχολούμαστε με τον νου. Γιατί μας έδωσε ο Θεός? Να μην ασχολούμαστε με τις επιστήμες. Αφού ο Θεός μας έδωσε τον νου, γιατί μας τον έδωσε? Τι ουνερούμεν μπροστά αυτά? Τι να πούμε σε αυτά? Ότι καλόν μεν ο νους και εν τούτο έχομεν το κατοικόνα του κτίσαντος. Ο νους είναι καλό πράγμα και με τον νου έχουμε την εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα Θεού γιατί έχει νου, γιατί και ο Θεός έχει νου και ο Θεός είναι λογικός. Και καλόν του νου η ενέργεια. Και η ενέργεια του νου επίσης, όταν κινείται ο νους και σκέφτεται οι λογισμοί, όλα τα επιχειρήματα, αυτό είναι καλό πράγμα, ο Θεός το έδωσε. Και ότι αϊκίνητος ον ούτος, και ότι επειδή ο νους είναι αϊκίνητος, τη στιγμή αυτή είμαστε εδώ, μπορούμε να βρεθούμε τώρα ξαφνικά στην Ομόνια, στην Αθήνα, στην Αμερική, με το νου μας. Και ότι αϊκίνητος ον ούτος, πολλάκις μεν φαντασιούται περί των ουκ όντων ως όντων. Πολλές φορές βλέπει φαντάσματα, πράγματα που δεν υπάρχουν, περί των ουκ όντων ως όντων. Και έτσι έπλασε, παραδείγματος χάρη, αυτό εννοεί εδώ, έπλασε τους ψεύτικους θεούς, τα είδωλα. Υπάρχουν οι θεοί των ειδώλων, δεν υπάρχουν, και όμως τα έπλασε ο ανθρώπινος νους. Ουκ όντων ως όντων, πράγματα που δεν υπάρχουν, τα βλέπει στη φαντασία του ο νους. Πολλάκις όμως ευχηβόλος επί την αλήθεια φέρεται. Πολλές φορές όμως επιτυγχάνει ο νους αμέσως, ευθυβόλος να συλλάβει την αλήθεια. Αλλά επειδή τούτο διτέ δυνάμεις παραπεφήκαση, κατά και την ημετέραν των εις Θεών πεπιστευκόντων υπόλοιψην, αλλά επειδή στο νου υπάρχουν δυο δυνάμεις, όπως πιστεύουμε εμείς. Και ποιες είναι αυτές οι δυο δυνάμεις? Και προσέξτε εδώ ανάλυση που κάνει ο Μέγας Βασίλειος, ποιες είναι οι δυο δυνάμεις του νου? Η μεν πονηρά των δαιμόνων. Υπάρχει μέσα στο νου μας μια πονηρή δύναμη. δαιμονική δύναμη προς την ιδία αποστασία ημάς συνεφελκομένη, η οποία μας τραβάει προς την αποστασία την δαιμονική, προς την πλάνη. Ιδέ θεωτέρα και αγαθή προς την Θεού ομοίωση ημάς ανάγουσα. Η άλλη όμως δύναμη, η θεωτέρα και η αγαθή, μας τραβάει προς τον Θεό. Ποιο δυνάμεις μες στο νου μας, μία προς τους δαίμονες και μία προς τον Θεό. Επειδή λοιπόν υπάρχουν δυο δυνάμεις, όταν μεν εφεαυτού μένει ο νους, αν ο νους μένει στον εαυτό του και δεν πηγαίνει ούτε στο Θεό ούτε στο διάβολο, γιατί υπάρχει και αυτή η τρίτη στάση, να έχει ουδέτερη στάση ο νους, ούτε να είναι δαιμονικός αλλά ούτε να είναι θείος, και στην τάξη αυτή ανήκουν πολλοί από τους ανθρώπους. Και θα έλεγε κανένας πως καλό είναι και αυτό, αφού δεν είναι με τους δαίμονες ούτε με το Θεό, είναι μια μέση κατάσταση. Όταν λοιπόν εφεαυτού μένει ο νους, μικρά καθορά και τα εαυτό σύμμετρα. Τότε βλέπει μικρά πράγματα εκεί που φτάνουν οι δυνάμεις του. Και με αυτό εννοεί ο Μέγας Βασίλειος, το λέει παρακάτω, ότι και όλες αυτές οι επιστήμες και η τεχνολογία και ό,τι έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος είναι μικρά πράγματα. Σύμμετρα προς την δύναμη του νου. Ό,τι μπορεί ο ανθρώπινος νους, ακόμα και τα κομπιούτερ και τα ηλεκτρονικά. Αν μπορούσαμε να συλλάβουμε τι είναι πίσω από το παραπέτασμα, ότι μεγαλειώδης κόσμος υπάρχει, όλα αυτά είναι τίποτα. Μικρά και τα εαυτό σύμμετρα. Όταν δεν της αφαντός είναι αυτόν εμπληθώ, όταν όμως ο νους παρακολουθεί τον εαυτό του στους δαίμονες οι οποίοι τον εξαπατούν, αφανίσας το οικείο κριτήριο, καταστρέφει το δικό του το κριτήριο, φαντασίες σύνεστην αλοκώτης. Τότε ζει με αλόκοτα και παράξενα φαντάσματα. Τότε και το ξύλο μου, χι ξύλο είναι νομίζει, αλλά θεών. Τότε κάνει και το ξύλο είδωλο, το κάνει Θεό, και χρυσόν, ουχή χρήματα είναι κρίνη, αλλά σεβάσματα, και προσκυνεί επίσης και το χρυσό. Εάν δε προς την θειωτέραν απονεύσει μερίδα, αν όμως ο νους κλείνει, δεν μείνει ούτε ουδέτερος, ούτε πάει με το κακό, αλλά προς την θειωτέραν απονεύσει μερίδα, ας στραφεί ο νους προς τον Θεό. Και τα του πνεύματος υποδέξετε χάριτας και δεχθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε γίνεται των θειωτέρων καταληπτικός όσον αυτού τη φύση σήμετρον. Τότε δεν μένει ο ανθρώπινος νους μόνο στις δικές του δυνάμεις, αν στραφεί προς τον Θεό, αλλά του δίδεται και η χάρη του Αγίου Πνεύματος και βλέπει θειότερα πράγματα, βλέπει άλλες πραγματικότητες. Τρεις ουν εισήν ιονί δύον καταστάσεις και εις άριθμη τούτης ετου νου ημών ενέργεια. Τρεις λοιπόν είναι οι καταστάσεις στη ζωή, και σε αυτές τις καταστάσεις όλοι οι άνθρωποι σε μία από αυτές τις καταστάσεις, σε μία από αυτές τις τάξεις ανήκουν, και εις άριθμη τούτης και του νου ημών κινήσεις. Και τρεις επίσης είναι οι κινήσεις του νου. Ποιες είναι? Ήγαρ πονηρά ημών τα επιτιδεύματα και πονηρά ημών δηλωνότη τα του νου κινήματα, ή η συμπεριφορά μας θα είναι πονηρή, ομέρως και οι κινήσεις του νου θα είναι πονηρές, ήρων, μοιχείε, κλοπέ, ειδωλολατρίες, οικοφαντίες, έρηδες, μαλώματα, θυμή, φυσιώσεις, υπερηφάνειες, και όσα εν της έργης της σαρκός που ο Απόστολος Παύλος απειριθμίσατο, ή μέση της εστί της ψυχής η ενέργεια, ή υπάρχει μία μέση κατάσταση, ούτε κατεγνωσμένον τι έχουσα, ούτε επενετών. Και υπάρχει μία κατάσταση ουδέτερη που δεν είναι ούτε κατακριτέα, ούτε επενετή. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Ακούστε εδώ, ανάλυση φιλοσοφικότητα. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Η μέση, την οποία εμείς την έχουμε περί πολλού. Ως η των βανάξων τούτων τεχνών ανάληψης. Όπως το να μάθει κανένας τις τέχνες και τις επιστήμες. Το να ασχοληθεί κανείς με τις τέχνες και τις επιστήμες δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Είναι μέσο. Δεν έχει αξία. Αν δει και μέσα προσαγορεύομαι. Ουδέν το εαυτόν λόγο προς αρετή ή κακία αποκλεινούσες, που από τη φύση τους δεν έχουν τίποτε καλό ή κακό. Ανάλογα με τη χρήση τους γίνονται καλές ή κακές. Τι αγάρ κακία κυβερνητικής ή ιατρικής? Και ρωτάει εδώ, γιατί ποια είναι η κακία της κυβερνητικής ή της ιατρικής? Της κυβερνητικής των δύο. Ή της ιατρικής. ου μέντιγε ουδέ αρετέ αυτέ καθεαυτάς, αλεκτής των κεχρημένων προαιρέσεως προς την του εταίρου των αντικειμένων αποκλίνου συνήθως. Δεν είναι λοιπόν αυτές καθεαυτές καλές ή κακές, ανάλογα με την προαίρεση γίνονται καλές ή κακές. Και τελειώνει με αυτό που ήθελα κυρίως να μιλήσω, λέω ως εξής. Δέδονται ουν το του νου κριτήριον εις την της αληθείας σύνεση. Μας δόθηκε λοιπόν το κριτήριο του νου, γιατί? Για να καταλάβουμε την αλήθεια, εις την της αληθείας σύνεση. Έστι δε αυτό αλήθεια ο Θεός ημών. Αλλά αλήθεια είναι ο Θεός, όχι αλήθεια, απλώς αυτό αλήθεια. Ώστε προηγούμενον εστί το νο των Θεών ημών επιγεινώστη. Ώστε η πρώτη δουλειά του νου είναι να γνωρίσει τον Θεό. Εν τούτης, οι άνθρωποι αυτήν την πρώτη δουλειά, το πρώτο έργο του νου, για να γνωρίσουν τον Θεό, το έχουν ως πάρεργο. Και ασχολούνται ή με τα πονηρά, με τα άλλα, με τις κακίες, πνιχίες, πλοκές, υπερηφάνειες, ή με πράγματα ουδέτερα, με τις επιστήμες και με τις τέχνες. Και με το κατεξοχήν καλό, με το να γνωρίσουν τον Θεό, πολύ λίγοι ασχολούνται. Εισαγωγικά σήμερα, έφερα εδώ να σας παρουσιάσω το χρόνο που μας απομένει εδώ. Ένα πρόσωπο από το χώρο της Εκκλησίας που αγωνίστηκε και πάλεψε να βρει την αλήθεια. Αγωνίστηκε πολύ και πάλεψε να βρει το Θεό. Και τον βρήκε το Θεό. Παλαιότερα είχα πει αναφερόμενος στο πρόσωπο αυτό ότι αυτή η αυτοβιογραφία του όπως την κάνει ο ίδιος θα έπρεπε να αποτελεί, να είναι το πρώτο κομμάτι στα σχολικά εγχειρίδια. Και όταν διδάσκονται οι νέοι μας, είτε ψυχολογία, είτε φιλοσοφία, είτε οτιδήποτε άλλο, να έχουν σαν πρότυπο και σαν παράδειγμα αυτό το κυνηγητό της αλήθειας, το οποίο περιγράφει το πρόσωπο αυτό. Και το πρόσωπο αυτό που μας παρουσιάζει πώς βρήκε την αλήθεια μετά από ένα κυνηγητό και ένα πάθος, πώς βρήκε το Θεό, είναι ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Μία σύντομη παλιά παρουσίαση, το πώς κατάφερε ο Ιουστίνος να βρει τον Θεό, αφού και εμείς για τον Θεό μιλούμε, και που και εμείς θα πρέπει ίσως μερικές φορές να ψάξουμε να βρούμε τον Θεό, ίσως ο Θεός τον οποίο νομίζουμε πως έχουμε βρει να μην είναι ο πραγματικός Θεός, αλλά ένα πλάσμα της φαντασίας μας, είναι καλό παράδειγμα. Ο Ιουστίνος λοιπόν, ο φιλόσοφος και μάρτης, ένας ανήσυχος κυνηγός της αλήθειας. Ο χριστιανισμός εμφανίστηκε στον κόσμο ως πνευματική επανάσταση. Στην επαναστατική διδασκαλία του χριστιανισμού αντέδρασε το κατεστημένο της τότε εποχής. Το κατεστημένο όχι μόνο υπό την έννοια της αντιδραστικής τάξεως των αρχόντων, αλλά και υπό την έννοια ορισμένων ταπεινωτικών αρχών, τις οποίες δεχόταν και εφήρμοζε ο λαός. Δεν υπάρχει μόνο το κατεστημένο και σήμερα που λέμε των αρχόντων, υπάρχει και το κατεστημένο της αμαρτίας, της κακίας. Και αυτό το κατεστημένο πάντοτε αντιδρά στην αλήθεια. Όταν υποτογεί κανένας στα πάθη και στις κακίες του, συνηθίζει στην κατάσταση αυτή. Όποιος επιχειρήσει να τον βγάλει, τότε γίνεται εχθρός του. Με πρωτοφανή λοιπόν εχθρότητα αντιμετωπίστηκε ο χριστιανισμός στα πρώτα του βήματα από το πάσης φύσεως κατεστημένο. Επαγγελματίες που δεν του συνέφερε η λυτή και απλή χριστιανική ζωή. Φανταστείτε τώρα να λέγαμε και να μπορούσαμε οι χριστιανοί να νηστεύουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή όλοι, θα κλείναν τα κρεοπολία, θα τα βάζανε οι κρεοπόλες μαζί μας. Ή να αποφάσιζαν και οι γυναίκες και οι άνδρες να παρατήσουν την πολυτελεία μαθήση και να ντύνονται όλοι απλά και λιτά και ομοιόμορφα. Παράξενα ακούγεται αυτό, δεν το λέω εγώ, το λένε οι Άγιοι και οι Πατέρες. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Κλήμης από την αρχή ακόμη, συνιστούν στους χριστιανούς να ντύνονται απλά και ομοιόμορφα. Όπως ντύνονται οι καλόγυροι. Και αυτό οι καλόγυροι είναι πρότυπα ζωής. Φανταστείτε λοιπόν να έλειπαν όλα αυτά, γραντάτες, πουκάμισα, φορέματα κτλ. Μαντήλια όλα. Τι θα γινόταν, τι αντίδραση θα είχαν από την αγορά. Και θα λέγανε εκεί τι είναι αυτοί οι χήρικες και οι δάσκαλοι του χριστιανισμού εκεί, εχθρότητα. Μέχρι να φτάνουν και μέχρι ακραίων καταστάσεων τα συμφέροντα.
Εμείς όμως υπηρετούμε τα συμφέροντα αυτά.
Επαγγελματίες λοιπόν που δεν τους συνέφερε η λιτή και απλή χριστιανική ζωή, φιλόσοφοι που έχαναν τους μαθητάς των και πηγαίναν οι μαθητές να ακούν χριστιανούς δασκάλους, και ο όχλος, ο πολλής, δεν είμαστε και εμείς όχλος. Όπως συμβαίνει συνήθως σε κάθε εποχή, και σε κάθε εποχή ο γνήσιος άνθρωπος, ο ασυλλήβαστος, ο ανήσυχος, ο δυναμικός, καλείται να διαλέξει και στην αλήθεια. Έστω κι αν αυτό σημαίνει κρέμισμα και αφανισμό της προηγούμενης πνευματικής του υποδομής και υλική κακοπάθεια. Το δράμα και τα βήματα που οδήγησαν στην αλήθεια μια εκλεκτή προσωπικότητα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, της ταραγμένης αυτής εποχής, κατά την οποία ο χριστιανισμός γνήσιος, ενθουσιώδης και αγωνιστικός, ξεχυνόταν μέσα στην λυσασμένη αντίδραση των πολλών για να κατακτήσει τον κόσμο, θα παρακολουθήσουμε σύντομα, 5-10 λεπτά η αρχαία τώρα. Ανήσυχος στην νεότητά του μας παρουσιάζεται ο Ιουστίνος, ο Υιός του Πρίσκου και έγγονος του Βαπχίου, οι γονείς του εξελληνισμένοι Ρωμαίοι, ζούσαν στη Φλαβία Νεάπολη στα 150 περίπου μετά Χριστόν, η οποία κτίστηκε πάνω στα ερείπια της αρχαίας Σαμαριτικής πόλεως Σιχέμ, εκεί όπου ο Χριστός υποσχέθηκε να δώσει στη Σαμαρίτιδα το ζωντανό νερό της αλήθειας της διδασκαλίας του, που σβήνει για πάντα την πνευματική δίψα. Σε αυτό το νερό έσβησε και ο νεαρός Ιουστίνος τη δίψα του, αφού δοκίμασε πολλές άλλες πηγές. Η Φλαβία Νεάπολη, με τη συνένωση του αρχαίου Σαμαριτικού της Παρεοπόντος και του Ελληνορωμαϊκού της Παρόντος, ήταν ένα αξιόλογο κοσμοπολιτικό κέντρο, κυκλοφορούσαν στην ατμόσφαιρά της όλα τα θρησκευτικά και φιλοσοφικά ρεύματα και ήταν έτσι ένα ιδανικό περιβάλλον για μεταφυσικές αναζητήσεις, για κυνήγι της αλήθειας. Μεγαλωμένος στο ειδωλολατρικό περιβάλλον της οικογένειας του, ειδωλολάτρης εκ καταγωγής. Και τώρα δυστυχώς, ας το πω αυτό εδώ, εκείνοι άφησαν το ψεύδος και την ειδωλολατρία και εμείς ξαναβρίσκουμε την ειδωλολατρία. Στον Όλυμπο αναβιώνουν οι θεοί του Ολύμπου. Τα αναβιώνουμε εμείς όλοι που ξεχάσαμε. Ξεχάστηκε η πνευματική εξέλιξη και γυρίζουμε οι άνθρωποι στην οπισθοδρόμηση και στην βαβαρότητα. Η ειδωλολάτρηση λοιπόν εκ καταγωγής ψάχνει καταρχήν μέσα στον χώρο του εθνικού κόσμου να βρει λύση στα μεταφυσικά του προβλήματα, να συναντήσει την αλήθεια, το Θεό. Την περιφάνισή του από τη μία φιλοσοφική σχολή στην άλλη, εκφραστικά ο ίδιος στην αρχή ενός διαλογικού του έργου, το ξέρουν οι θεολόγοι, στον διάλογο προς Τρίκονα, όπου διασώζει την συζήτηση που έκανε με ένα Εβραίο αρχιραβίνο, παίρνοντας αφορμή από ερώτηση του Εβραίου για το ποια είναι η φιλοσοφία του, εκθέτει με ζωντάνια τις αναζητήσεις του. Πίστευε από την αρχή ότι η φιλοσοφία είναι το πιο μεγάλο και πιο τίμιο ανάμεσα σε όλα τα αποκτήματα του ανθρώπου, γιατί σκοπός της είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στον Θεό. Έτσι πίστευε ο φιλόσοφος ότι η φιλοσοφία οδηγεί τον άνθρωπο στον Θεό. Πραγματικοί δεόσιοι είναι αυτοί που έχουν στρέψει τον νου τους σε αυτήν την προσπάθεια. Όποιος προσπαθεί να βρει τον Θεό είναι όσιος. Από πόσο λοιπόν να γίνει και αυτός αληθινός φιλόσοφος, έγινε μαθητής ενός στοϊκού καταρχήν φιλοσόφου. Παρέμεινε αρκετό καιρό κοντά του, αλλά μάτια περίμενε να ακούσει κάτι ουσιαστικό περί Θεού. Ο δάσκαλός του, εκτός του ότι δεν γνώριζε τα σχετικά προβλήματα, έλεγε επιπλέον ότι δεν είναι αναγκαία αυτή η γνώση. Εγκαταλείπει πικραμένους τον στοϊκό φιλόσοφο για να έρθει στη σχολή ενός φινισμένου περιπατητικού φιλοσόφου, ενός αριστοτελικού φιλοσόφου. Η απογοήτευση του Ευρώου είναι μεγαλύτερη και δικαιολογημένη. Και αυτό έχει σχέση και με μερικούς που απογοητεύονται από εμάς τους κληρικούς. Γιατί απογοητεύτηκε. Γιατί από την πρώτη κιόλας ημέρα ο μεγάλος δάσκαλός του, ο περιπαιδευτικός φιλόσοφος, του εζήτησε να ορίσουν τα δίδακτρα, ώστε να μην αποβαίνει ανωφελή συμφίτηση. Να υπάρχει και ωφέλεια οικονομική. Στη χρηματική αμοιβή έβλεπε ο φιλόσοφος την ωφέλεια της φιλοσοφίας. Αυτό έδειχνε ότι δεν ήταν καν φιλόσοφος. Τον εγκαταλείπει λοιπόν και αυτόν να μεγαλωμένει την λαχτάρα να βρει ένα σωστό φιλόσοφο. Και ακούστε πώς λέει. Της δε ψυχής εγώσεις ακούστε το ίδιο και το εξαίρετον της φιλοσοφίας. Η ψυχή μου σπαρταρούσε, της δε ψυχή μου σπαργώσεις, σπαρταρούσε η ψυχή μου να δω τι είναι αυτό το ιδιαίτερο της φιλοσοφίας. Προσήλθον ευδοκιμούν τη μάλιστα πυθαγορείο. Αν δει πολύ επί τη σοφία, προνούντι. Στοικός, περιπαϊκός, πυθαγόριος. Η απρόκρεμα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Στον Πυθαγόρα πίστευε ότι θα σταματούσε το σπαρτάρισμα της ψυχής του και θα έβρισκε την αλήθεια. Άλλες όμως δυσκολίες τον περιμένουν εδώ. Ο Πυθαγόριος, σαν αναγκαία προϋπόθεση για την γνώση της φιλοσοφίας, του συνέστησε να μάθει τι. Μουσική, αστρονομία και γεωμετρία. Ξέρουμε πολύ καλά τι σχέση είχαν οι Πυθαγόροι με τη μουσική και με τα μαθηματικά. Ουδής αγεωμέτρητος, εισήτω. Η αγωνία του Ιουστίνου να πλησιάσει την αλήθεια όσο το δυνατόν γρηγορότερα τον οδήγησε να απορρίψει τη σύσταση του Πυθαγορείου διδασκάλου, γιατί η μάθηση αυτών των πραγμάτων θα απαιτούσε πολύ χρόνο. Και εμείς μαθαίνουμε σήμερα μουσικές και μάλιστα την ευρωπαϊκή, την ανόητη μουσική. Ένα πλατωνικό λοιπόν φιλόσοφο που μόλις είχε φτάσει στην πόλη του, προσπολήθηκε τελικώς ο Ιουστίνος στο τέλος των αναζητήσεών του, τελειώνει η αναζήτησή του. Με πολύ ενθουσιασμό άκουγε τις πλατωνικές απόψεις. Υπάρχουν και σήμερα πολλοί οι οποίοι αν ακούσουν και αυτά που λέει κανένας φιλόσοφος, κανένας λογοτέχνης, που λένε κάτι ανοησίες όλοι, πηγαίνουν να ακούσουν εκεί, γεμίζουν οι αυτοί. Τον νοητό κόσμο για τη θεωρία των ιδεών και πίστευε πως σε λίγο θα έφτανε στο στόχο της πλατωνικής φιλοσοφίας στη θέα του Θεού. Ας ακούσουμε πόσο δυνατά μας το λέει ο ίδιος. Και έμε η ήδη σφόδρα ή των ασωμάτων νόησης και με σήκωνε λέει πολύ το να σκέφτομαι τα ασώματα και η θεωρία των ιδεών ανεπτέρου με την φρόνηση και έφερνα φτερά με τη θεωρία των ιδεών ολίγουτε εντός χρόνου ομένε και σε λίγο χρόνο νόμιζα πως έγινα σοφός και έχουμε πολλούς που νομίζουν πως είναι σοφοί στις φιλοσοφικές και στις φιλοσοφικές σχολές έχουμε πολλούς σοφούς. Και υποβλακίας ήλπιζον, εκείνος το λέει. Και μέσα από τη βλακεία μου ήλπιζα και υποβλακίας ήλπιζον, αυτήκα κατόψεστε τον Θεόν. Ότι να σε λίγο θα δω τον Θεό μέσα από τη φιλοσοφία. Τούτο γάρ το τέλος της Πλάτωνας φιλοσοφίας. Γιατί και η πλατωνική φιλοσοφία αυτόν ήταν σκοπό βάζει, να δούμε τον Θεό. Και υποβλακίας ήλπιζον αυτήκα κατόψεστε τον Θεό. Να ο στόχος. Ψάχνουν όλοι να πάνε προς την θεότητα. Ο πλατωνισμός ικανοποίησε καταρχήν τον Ιουστίνο. Οι αμφιβολίες όμως άρχισαν σιγά σιγά να τον δέρνουν και πάλι. Το κενό που ένιωθε μέσα του από την αρχή δεν είχε γεμίσει ολόκληρο. Κάτι τελειότερο έπρεπε να υπάρχει. Ποιος όμως θα τον εξαγωγούσε προς τα εκεί. Έπειτα δεν υπήρχε άλλο σοβαρό φιλοσοφικό ή θρησκευτικό σύστημα για να ζητήσει τη βοήθειά του. Τον χριστιανισμό τον αντιμετώπιζαν με ειρωνία όπως και σήμερα. Όταν βλέπουν τίποτε χριστιανούς οι μεγάλοι και οι τρανοί προεδρεύουν. Οι φιλόσοφοι σαν θρησκεία των βαρβάρων και αγραμμάτων αλλά και στον λαό λόγω της ηθικής του αυστηρότητος δεν ήταν πολύ συμπαθής τότε ο χριστιανισμός. Η διέστηση όμως του Ιουστίνου τον έφτεπε διαρκώς προς τα εκεί. Ορισμένα στοιχεία της ζωής των χριστιανών του είχαν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Για ας προσέξουμε τα στοιχεία αυτά. Γι' αυτό λέγαμε σήμερα πως αν ο κόσμος δεν γίνεται χριστιανός, φταίμε εμείς. Οι οποίοι δεν δίνουμε καλή μαρτυρία. Ποια στοιχεία τον έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τον Ιουστίνο και στράφηκε. Δεν τα είχαν οι άλλες φιλοσοφίες. τύπος που όλα όσα διέδιδαν για τον χριστιανισμό ήσαν πλεκτάνη και συκοφαντία και ψεύδι, που είχαν σκοπό να αποδυναμώσουν την έλξη του και να τον κάνουν ακίνδυνο και νοκατεστημένο. Κυρίως δύο πλευρές της ζωής των χριστιανών έβαλαν σε σκέψεις τον πλατωνικό φιλόσοφο. Ποια ήταν η πρώτη? Η καθαρότης και η αυστηρότης της ηθικής του ζωής. Μπορούσαν τώρα τους χριστιανούς, οι άλλοι συγκομματικά, επειδή άκουγαν μέσα στην λειτουργία, τα ξέρουμε αυτά οι θεολόγοι, επειδή άκουγαν μέσα στην λειτουργία το ασπάσαστε αλλήλους εν τα άκουγαν αυτά απ' έξω, και λέει, οι χριστιανοί εκεί μέσα τι κάνουν, φιλούνται. Κατηγόρησαν πως οι χριστιανοί είναι πόρνοι, φιλούνται. Και λέει ένας απολογητής, η πόρνη κατηγορεί την σόφρονα. Η πόρνη γρολατρία, η πόρνη γυναίκα κατηγορεί εμάς τους χριστιανούς. Εμάς κατηγορείται, γιατί του είδους θέματα, εμάς που πολλοί από τους οποίους λέει καταγυράσκουν, γερνούν πολλές φορές χωρίς γάμο, δεν παντρεύονται. Υπήρχε ο θεσμός από τότε της Παρθενίας. Ελπίδη του μάλλον συνέσες Θεό. Ούτε δεν παντρεύονται πολλοί χριστιανοί και εμάς κατηγορείται. Τους κατηγορούσαν όμως. Τους έκανε λοιπόν εντύπωση η αυστηρότητα της ηθικής του ζωής και η καθαρότητα. Και το δεύτερο στοιχείο που τους έκανε εντύπωση ήταν η αφοβία και το θάρρος με τα οποία αντιμετώπιζαν τον θάνατο. Δεν κόβανε το θάνατο οι χριστιανοί, βλέπετε χιλιάδες μαρτύρων. Συγκρίνει τα στοιχεία αυτά με τα αντίστοιχα της ζωής των φιλοσόφων και διαπιστώνει την υπεροχή των χριστιανών. Καμία φιλοσοφία δεν είχε την δύναμη να βελτιώσει τόσο πολύ την πνευματική κατάσταση της ανθρωπότητας. Η σαρκολατρία και η πορνεία εσφράγιζαν και εμόλυναν την ατμόσφαιρα της ηθικής ζωής των εθνικών. Ο άνδρας οδηγούσε ο ίδιος την γυναίκα του στη διαφθορά, τα λέει ο ίδιος ο Ιουστίνος, δεν δίσταζε δε και να διαφύρει ο ίδιος μερικές φορές τα παιδιά του. Έχουμε και σήμερα μερικά ακραία παραδείγματα. Οι υψηλότερες ιδέες περνούσαν απαρατήρητες. Κανένας δεν πίστηκε από τον Σοκράτη να πεθάνει. Έπιστε κανέναν ο Σοκράτη να πεθάνει. Μόνο ο ίδιος ήθηκε τον κόνιο. Ποιος τον ακολούθησε? Κανέναν δεν έπεισε ο Σοκράτης να πεθάνει υπέρ της διδασκαλίας του, ακόμη και από τους φιλοσόφους. Στο χριστιανισμό όλοι ασκούν τέτοια ηθική, ώστε και η επιθυμία μόνον και το πονηρό βλέμμα θεωρούνται αμαρτία. Φανταστείτε να υπήρχε μια κοινωνία εδώ ημών των χριστιανών, των νέων ιδιαίτερως, όπου να είμαστε όλοι αγνοί. Και να μην υπάρχει πονηρή επιθυμία, υπήρχε τότε αυτή η αγνότηση και η έλλειψη επιθυμίας. Χιλιάδες δε είναι εκείνοι που πέθαναν για την πίστη τους στον Χριστό, απλοϊκοί άνθρωποι και αγράμματοι. Οι σκέψεις αυτές συνέφεραν τον Ιουστίνο από τις πλατωνικές ονειροπολίσεις του. Τι να κάνω στον Πλάτωνα. Είδε στον χριστιανισμό τη φιλοσοφία που είχε τη δύναμη να αλλάξει πνευματικά τον άνθρωπο τόσο ώστε με αφοβία να αντιμετωπίζει τον θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, επίγονται, αναλύσετε, στην Χριστό είναι, διάλογα να φύγω. Το πολίτευμα ημών, όπως λέγαμε, εν ουρανής υπάρχει. Τι είναι αυτά τα γήινα, εκεί είναι η πατρίδα μας. Και στο στάδιο αυτό, κάποια μέρα που βγήκε περίπατο για περιπλογή, βασανιζότανε. Και αυτοσυγκέντρωση, ένας χριστιανός πρεσβύτης, ένας γέροντες, του εγκρέμισε όλα τα πλατωνικά κατάλοιπα και του άνοιξε τον δρόμο για το φως, την αλήθεια και τον αληθινό Θεό. Από τότε λέγει άνεψε θεϊκή φωτιά μέσα του και τον εκυρίεψε έρωτας για τους άνδρας που είναι φίλοι και κήρυκες του Χριστού. Βρήκε επιτέλους την αληθινή φιλοσοφία και έγινε πραγματικός φιλόσοφος. Γι' αυτό διατήρησε και τον τίτλο του φιλοσόφου. Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης. Χριστιανός πλέον ο Ιουστίνος δεν εγκαταλείπει το φιλοσοφικό τρίγωνα, αυτό που φορούσαν οι φιλόσοφοι, τον φοράει τώρα με περισσότερη σιγουριά, γιατί βρήκε την αλήθεια. Ιδρύει η χριστιανική φιλοσοφική σχολή στη Ρώμη, δάσκαλος. Και είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία του, ώστε αδειάζουν οι σχολές των εθνικών φιλοσόφων. Τρέχα στον Ιουστίνο όλοι. Ο κοινικός φιλόσοφος Κρίσκης, τον οποίον αποστόμωσε σε δημοσία φιλοσοφική συζήτηση, τον καταγγέλει από φθόνο, γιατί του έκλεβε τους μαθητάς, αυτό που λέγαμε, ως χριστιανό, από το συμφέρον. Και ενώπιον του επάρχου της Ρώμης Ρουστικού, στον Ιουστίνο τώρα δίδεται η ευκαιρία να κάνει και αυτός αυτό που εθαύμαζε στους χριστιανούς, να σταθεί άφοβα μπροστά στην απειλή του θανάτου και να γίνει πραγματικός φιλόσοφος. «Ποια είναι η φιλοσοφία σου?» τον ρωτά ο έπαρχος. «Προσπάθησα πολλές φιλοσοφίες να μάθω», απαντά ο Ιουστίνος. «Αναπάθηκα όμως την χριστιανική φιλοσοφία, έστω και αν αυτή δεν αρέσει στους ψευδοδόξους», είναι η απάντηση του μάρτυρος, και αυτή τελικώς τον οδήγησε στον θάνατο το 165 μετά Χριστό μαζί με τους μαθητάς της σχολής του, μαζί με 6 από τους μαθητάς της σχολής του. Το μαρτύριό του εσπράγγιζε τη φιλοσοφία του. Και τα δύο μαζί έγιναν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ανήσυχου κυνηγού της αλήθειας, ενός ανθρώπου ο οποίος κυνηγούσε να φτάσει στην αλήθεια και στην θεότητα. Και σε όλους μας πλέον είναι γνωστός ως ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας. Αυτό το κυνηγητό της αλήθειας, το οποίο είδαμε στον Ιουστίνο, μπορεί κανείς να το δει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θα το αφήσουμε όμως αυτό για το επόμενο μας μάθημα. Θα κάνουμε μία διαδρομή στην ιστορία της ανθρωπότητας, δούμε πώς η ανθρωπότητα έψαχνε να βρει το Θεό και την αλήθεια. Στη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, στη φιλοσοφία, και πού βρέθηκε η αλήθεια, στον Θεό, των χριστιανών. «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων». Στον Θεό, ο οποίος σε δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, τα ορατά και τα όρατα, και δημιούργησε και εμάς. Ο οποίος Θεός κατευθύνει με στιβαρό χέρι και με σοφία την ιστορία του κόσμου. Αυτή λοιπόν την δραματική πορεία της ανθρωπότητας να ψάξει και να βρει τον αληθινό Θεό, την παρακολουθήσουμε όχι στο πρόσωπο ενός φιλοσόφου, αλλά σύντομα τις διαδοτικές φάσεις της θρησκείας και της φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων. Και αυτό είναι χρήσιμο, διότι όταν θα αναφερόμαστε το πώς παραδείγματος ο Μέγας Βασίλειος, παραδείγματος χάρη ο Μέγας Βασίλειος ή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλάει για το Θεό, κάνουν αναφορές στην πίστη των φιλοσόφων και στην πίστη των ειδόλων. Και έχουμε μία προϊδέα να δούμε τι είναι αυτά που λένε, εσείς που λέτε αυτό και αυτό και αυτό. Αυτή λοιπόν την πορεία της ανθρωπότητας προς το Θεό και προς την γνώση του Θεού και προς την αλήθεια. Δούμε το επόμενο μάθημα. Θυμίζω απλώς αυτό που θα ψάχνουμε σε κανένα δύο μήνες, τα Χριστούγεννα, «Επεφάνιο Σωτήρ, η χάρις η αλήθεια». Ο Χριστός είναι η χάρις και η αλήθεια. «Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού», εγένεται. Αυτά λοιπόν εισαγωγικά σήμερα για το θέμα μας περί του Θεού, του Δημιουργού και Παντοκράτορος. Δημιουργού, ορατών και οράτων, και του κόσμου και του ανθρώπου. Θα αναφερθούμε για να κάνουμε μια εξαγγελία των θεμάτων εδώ, όπως θα μπορέσουμε. Θα αναφερθούμε μετά από το επόμενο μάθημά μας, θα αναφερθούμε στον Τριαδικό Θεό, τον Θεό ως Αγία Τριάδα, στα προβλήματα που υπήρξαν και που υπάρχουν και σήμερα σχετικά με την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό, ένα από τα οποία είναι το Φιλιόκβε, το οποίο μας ξεχωρίζει από τους παθητικούς, από τους ρωμοκαθολικούς. Και στη συνέχεια θα περάσουμε στα πολύ σημαντικά κεφάλαια της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου, στην κοσμολογία και στην ανθρωπολογία. Και ακολουθούν μετά πάμπολα κεφάλαια, η εκκλησιολογία, η σωτηριολογία, η μυστηριολογία, η εσχατολογία. Ας μας δίνει ο Θεός όμως τη χάρη του και την υγεία, όσο καιρό ζούμε εδώ, να ασχολούμαστε με τις αλήθειες της πίστεως, όχι όμως θεωρητικά μόνο, μη εις κενών την χάνουν, όπως είπαμε στο σημερινό μας τίριμο. Όλα αυτά που λέμε εδώ να μην πηγαίνουν κενά και άδεια, αλλά νυν καιρός ευπρόσδεκτος και νυν ημέρα σωτηρίας, και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα να φροντίζουμε αυτή την πίστη μας να την κάνουμε ζωή. Όπως την κάνουν όλοι οι άλλοι και όπως την έκανε ο κύριος Τίνος. Έψαχνε να βρει, την βρήκε και μαρτύρησε. Και εμείς πολλές φορές χαζολογούμε και χαζοσυζητούμε το ένα, το άλλο και αυτό και το άλλο. Και μερικές φορές και μέσα στο θέμα του χριστιανισμού βρίσκουμε θέματα και αποπροσανατολιζόμαστε. Την μια φορά το ένα θέμα, την άλλη φορά το άλλο θέμα. Θα πω τώρα πάλι και εσύ να παρεξηγήσουν. Την μια φορά το πρόβλημα της Λάρισας, την άλλη φορά το εθνικιστικό της περιουσίας, την άλλη φορά η Σέγγεν. Είπαμε για τη Σέγγεν, τελείωσε η Σέγγεν. Τώρα με τη Σέγγεν συνέχεια. Άμα πεθάνουμε αύριο, τι θα γίνει με τη Σέγγεν. Θα μας ρωτήσει ο Θεός αν ασχοληθήκανε με τη Σέγγεν. Ναι, να το πω επί την ευκαιρία αυτό, ότι και μια κυρία μίλαζε και μιλάει έξω. Λοιπόν, αυτή η συγκέντρωση δεν είναι συγκέντρωση της Εκκλησίας. Δεν την οργανώνει η Εκκλησία. Δεν οργανώνει η Εκκλησία. Δεν οργανώνει η Εκκλησία. Την οργανώνουν παλαιοημερολογίτες. Και να μην πάει κανείς. Και αφήστε αυτά που εσμένει το λένημα. Μα μαζί δεν είμαστε όλοι. Δεν είμαστε μαζί. Όπως μπορούσαν να τα μοιράσουν και εδώ. Δεν μοιράσαν. Κύριε Νάντια. Κύριε Νάντια, δεν τα μοιράσουν.